Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Bună ziua, dragi radioascultători! Azi am să vorbesc despre o carte pentru care mi este greu să găsesc un calificativ, deoarece, pe de o parte, m-a dezamăgit, iar pe de altă parte, subiectul tratat în ea îl consider deosebit de interesant. Cartea se numește Polimatul, o istorie culturală de la Leonardo da Vinci la Susan Sontag și e scrisă de un istoric al culturii britanic, Peter Burke. M-am referit destul de critic la această carte în cronica pe care am făcut-o pe site-ul cultural bookhub.ro, de aceea aici mă voi axa pe subiect, unul extrem de interesant, și voi încerca să mă limitez doar la niște scurte remarci în ceea ce privește neajunsurile cărții, neajunsurile pe care le văd eu, bineînțeles. Să vedem mai întâi ce este un polimat. Peter Burke îi consideră polimați pe savanții cu sfere de interes enciclopedice, în sensul original al parcurgerii întregului curs sau curriculum, sau al parcurgerii, în orice caz, al unui segment major din acel cerc. Ei bine, înțelegem că un polimat este persoana care studiază mai multe discipline și poate că ar trebui să adăugăm că pentru a fi recunoscut drept polimat, ar trebui să aibă și unele contribuții la aceste discipline. Deși nu întotdeauna este cazul. Chiar și în carte, autorul aduce exemple de ceea ce numește el polimați pasivi, adică de personalități care, deși aveau cunoștințe vaste și aprofundate în domenii variate, mai multe domenii, nu s-au manifestat decât într-un domeniu. Este cazul mai multor autori, precum Jorge Luis Borges, Aldous Huxley sau chiar al lui Goethe. Totuși, cel mai reprezentativ pentru categoria polimaților este Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, arhitect, inginer, teoretician și inventator. Deși au existat, desigur, polimați și până la el, această personalitate extraordinară dă startul unei înfloritoare epoci a polimaților. Autorul menționează savanți cu multiple interese și din antichitate și evul mediu, însă renașterea este momentul de răscruce cu care acesta începe să ne povestească propriu-zis despre aceste neordinare persoane. El împarte epocile polimatiei în felul următor. Epoca omului renașterii, 1400-1600. Epoca monștrilor de erudiție, 1600-1700. Epoca omului de litere, 1700-1850. Și epoca teritorialității, 1850-2000. În fond, descrierea acestor epoci constituie grosul cărții, iar dezamăgirea mea despre care am vorbit la început vine din faptul că Peter Burke alege să o facă vorbind pe scurt despre caracteristicile epocii în sine și mai mult enumerând interesele diferitor polimați într-un mod destul de sec, enciclopedic, în stil wikipedian, fapt care, după părerea mea, nu ajută cititorul nici să înțeleagă subiectul, nici să memorizeze diversele nume și interese, dat fiind faptul că sunt prea multe și prea concentrate, și nici să afle ceva inedit, cu excepția faptului când chiar nu știa absolut nimic despre aceste epoci și despre polimați. Se mizează poate pe o colecție de curiozități care să surprindă cititorul și să creeze un anumit efect comercial, deși, după mine, subiectul ales este suficient în acest scop. Nu vreau să cad în același păcat al enumerării de nume și interese, cred că le veți găsi pe Wikipedia dacă o să vă intereseze. Mă voi mărgini să fac o cât de scurtă descriere a epocilor și a cauzelor care au dus la creșterea și descreșterea erudiției. Dacă se poate vorbi despre o descreștere, iar eu cred că se poate într-un anumit sens. Așadar, renașterea a fost perioada în care, știm bine, erudiții s-au străduit să recupereze cunoștințele antice ale grecilor și romanilor. Idealul omului universal a fost avansat anume atunci. Întruchiparea acestuia era personajul lui Faust, nu al lui Goethe, desigur, nu Faust al lui Goethe, care încă nu apăruse, ci cel care l-a inspirat, eroul lucrării originale germane, Faust Buch, din 1587. Erou ce avea o dorință insațiabilă de cunoaștere. Cu toate acestea, în această carte a lui Faust, Faust Buch, dorința de cunoaștere este condamnată ca fiind o exemplificare a mândriei spirituale. Iată deci o atitudine contradictorie de dorință de a cunoaștere, care este însă stabilită, este încă stabilită din punct de vedere moral de către fantomele evului mediu, când curiozitatea este condamnată de teologi precum Sfântul Augustin, care era o autoritate în epoca medievală, deși a trăit la hotarul dintre Antichitate și Evul Mediu. Totuși, Renașterea este epoca de aur a omului polivalent și din motive obiective, nu doar din idealism. Mă refer la faptul că cunoașterea însăși era mai unitară, mai puțin divizată și, la urma urmei, chiar mai puțină cantitativă. Nu vreau să insinuez acum precum că era ușor să fii polimată în Renaștere. Cărțile, atâtea câte erau, adică puține, erau foarte scumpe. Colaborarea dintre erudiți, adică corespondența, era îngreunată de metode arhaice de transport care necesita timp îndelungat. Și așa mai departe. Dar polimatia era însuflețită de un ideal binecotat, ca să zic așa, la acel timp, și favorizată de unitatea relativă a cunoștințelor. Nu pot totuși să nu dau chiar niciun nume. Am spus deja despre emblema polimatului Leonardo da Vinci, dar a țintit spre universalitate și Giovanni Pico della Mirandola, savantul englez John Dee sau germanul Conrad Gesner, care în numai 49 de ani cât i-a trăit, a dobândit o reputație de umanist, medic, naturalist și enciclopedist. Ei bine, epoca următoare, cea care începe cu anul 1600, trece de la idealul omului universal la cel al savantului universal, adică se observă o tendință spre un ideal mai academic. Curiozitatea condamnată de teologi precum Augustin și Calvin este reabilitată de filozofi precum Francis Bacon. Multe dintre personalitățile din această perioadă, pe care le cunoaștem ca având contribuție într-un domeniu, s-au manifestat de fapt în mai multe. Memoria colectivă a menținut doar ceea ce a considerat că a contribuit la ceea ce numim avansul cunoașterii din perspectiva actuală a științei. Fapt ce nu trebuie confundat cu istoria ideilor sau a cunoașterii, mult mai vastă și mai interesantă decât puținul ce obișnuim să-l reținem când vorbim despre un savant sau altul. De fapt, și termenul ăsta de savant pe care îl folosesc este impropriu, de fapt, epocii despre care vorbesc, el fiind introdus mult mai târziu. Mă tem să nu greșesc dacă spun că e vorba de tocmai secolul XIX, dar mă refer la sensul pe care îl are el acum și care poate fi atribuit erudiților în discuție. Astfel, din punctul de vedere al istoriei culturale, Kepler a adus importante contribuții la matematică și optică și nu s-a ocupat doar de forma orbitei Pământului. Galileo, pe lângă matematică, fizică și astronomie, a studiat medicină și a scris despre pictură, sculptură și poezie. Iar Newton a studiat teologia, alchimia și cronologia. S-a ocupat de matematică și filozofie naturală, pe lângă cunoscutele contribuții la fizică și astronomie. Dar, odată cu acumularea cunoștințelor, a apărut și s-a amplificat critica adusă polimaților, aceea de superficialitate și chiar de șarlatanie. Astfel, la începutul secolului al XVIII-lea, idealul polivalenței a fost parțial abandonat sau cel puțin privit cu neîncredere. Noul ideal era cel al oamenilor de litere, gens de lettres, oameni cultivați care își demonstrau cunoștințele în conversații sofisticate din saloanele franceze sau în cadrul cluburilor engleze și scoțiene. Printre polimații de acest fel ai epocii se numără Montesquieu, Voltaire, D'Alembert, David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson, italianul Gian Battista Vico și rusul Mihail Lomonosov, care nu a fost doar chimist, ci a studiat și matematica, oceanografia, a scris poezie, precum și o gramatică a limbii ruse. Trebuie neapărat menționați și frații Wilhelm și Alexander von Humboldt. Începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, climatul intelectual devine și mai ostil polimaților, tendință care putem spune s-a păstrat până în prezent. Cuvântul diletant, un cuvânt italian provenit din italiană, care avea un sens pozitiv, însemna cineva care se delecta. El a căpătat treptat un sens peiorativ, însemnând cineva care are o cunoaștere superficială. Același este și cazul cuvântului amator, de la francezul amateur, care se referea inițial la cineva care iubea învățătura. Cred că este evident că schimbarea percepției survine în urma acumulării de cunoștințe, astfel încât explozia cunoașterii ne întărește convingerea că aceasta este imposibil de a fi cuprinsă. Potopul de informații a dus la specializare, la diviziunea cunoașterii și a instituțiilor care se ocupau cu gestionarea și proliferarea ei. Muzeele s-au fragmentat, congresele au devenit specializate, la fel și revistele, publicațiile periodice științifice. Pentru mediul universitar, autorul găsește o explicație pertinentă. El spune: pentru profesorii ambițioși sau pentru cei care își doreau să devină profesori, desfășurarea activității într-un mediu competitiv și crearea de noi specializări au constituit o formă de distincție. Idealul îl constituia găsirea unei noi probleme, transformarea ei într-un subdomeniu și apoi într-o disciplină autonomă. Așadar, e un fel de luptă pentru cota de piață, dacă să vorbim în termeni economici. Trebuie să menționez în acest context că, cât de paradoxal n-ar părea, polimații au contribuit la formarea și apariția unor noi discipline, fiindcă orice nouă disciplină este în prima generație predată de profesori instruiți în alte discipline. Astfel, August Comte a botezat sociologia, Charles Peirce semiotica, iar Norbert Wiener cibernetica. Acum, dacă merg în sensul invers al ideii, să menționez discipline care, dimpotrivă, au funcționat ca trambuline pentru polimați, adică disciplinele care, stând la baza pregătirii unor personalități, au creat polimați. În primul rând, este vorba despre filozofie, apoi medicina, dar și inginerie. Vorbind despre funcțiile care, de asemenea, au creat polimați, autorul amintește bibliotecarii și funcționarii din muzee. Aceasta până în momentul în care aceste funcții au început să fie ocupate de persoane cu abilități manageriale, mai mult decât de persoane cu interese literare sau științifice. Ultimele trei capitole sunt, după părerea mea, cele mai interesante. În ele, autorul se apleacă asupra particularităților acestor oameni deosebiți, făcându-le un portret de grup, vorbind despre distribuirea regională, dar și instituțională a acestora, precum și în ultimul capitol despre epoca interdisciplinarității. Oarecum intuitiv, portretul de grup al polimaților prezintă persoane curioase, energice, muncitoare, cu imaginație bogată și o deosebită capacitate de concentrare, dar și oameni cuprinși de neliniște și doritori de mai multă independență, adică reticenți față de căsătorie, dar uneori chiar și față de posturi universitare, care i-ar împovăra cu cerințe birocratice. În schimb, aflăm din al șaptelea capitol că în secolele anterioare, polimații obișnuiau să fie, cum am spus, bibliotecari, administratori, patroni sau lucrători muzei, care sau să se afle sub protectoratul unor familii nobiliare sau chiar să fie sponsorizați de regi și regine. Desigur, nu mai este cazul, în prezent aceștia fiind concentrați preponderent în universități. Nu am menționat până aici care este rolul polimaților, dar cred că v-ați făcut o idee. Cea mai apreciată calitate a polimaților este aceea de a vedea legăturile dintre discipline și de a transfera obiceiurile și cunoștințele, conceptele dintr-un domeniu în altul, nemai vorbind despre explorarea celei vechi idei a unității cunoașterii. De pe aceste poziții pot să mă întorc acum la reticența mea față de carte. M-a nemulțumit la această carte și faptul că atât de îngust a fost pusă problematica polimatiei. Cartea este de pură istorie și este lipsită de o teză bine conturată. Mi-aș fi dorit o trecere de la descriere la o ipoteză oricât de speculativă, o legătură cu, de exemplu, ideile filozofiei științei sau cu discuțiile preponderent conservatoare despre degradarea universităților. Aceste două relații, cel puțin mie îmi par evidente, se putea vorbi despre ele. Să luăm, de exemplu, paradigmele, revoluțiile științifice ale lui Kuhn. Mă tem că nu am vorbit despre celebra carte acestui filozof al științei, cartea Structura revoluțiilor științifice, deci nu am vorbit despre ea la Cronicile Cunoașterii, dar voi menționa doar că paradigma este un ansamblu de idei și metode care formează o perspectivă asupra lumii și un mod de a face știință. Thomas Kuhn considera că trecerea de la o paradigmă la alta face o revoluție în știință. Ei bine, de revoluții mari, precum cele înfăptuite de Kepler, Newton sau Einstein, nu mai putem vorbi, din cauza acestei mari specializări a științei actuale. Dar, măcar speculativ, putem presupune că oamenii de știință actuali sunt prea ancorați în prea îngusta lor specializare, prea atașați de ceea ce Kuhn ar numi știință normală, adică de acceptarea ideilor fundamentale ale unei paradigme și de extinderea aplicațiilor acesteia. Adică sunt prea atașați de ideile paradigmei actuale pentru a produce o nouă paradigmă. Desigur, aceasta este o obraznică speculație, mult prea generală, poate care ignoră specificul funcționării științei actuale. Dar avem totuși dreptul să ne întrebăm dacă o viziune mai largă, din diferite perspective, disprețuite de o știință sau alta, nu ar oferi alternative viabile științei cu pricină. Oare nu cumva dispariția din domenii concrete a savanților universali duce la stagnarea anumitor aspecte ale cunoașterii? De la aceste întrebări voite, exagerate despre funcționarea științei, vreau, nu vreau, gândul mă îndreaptă spre instruirea universitară, înalt specializată și ea, făcută să funcționeze și ea precum piesele unei mașini perfect adaptate pentru o funcție sau alta. Poate e naiv să mă gândesc la universitate ca la o instituție făuritoare de cunoaștere universală sau cel puțin mai largă decât o simplă formare profesională, asemeni colegiului. Dacă mi-aduc bine aminte, cred că am vorbit la Cronicile Cunoașterii despre cartea Criza Spiritului American de Alan Bloom, dacă vă interesează opiniile despre starea universităților. Părerea că universitățile degradează am întâlnit-o și la Heidegger și la Hannah Arendt, dar și la filozofi mai recenți, precum ucraineanul Andrei Baumeister. Poate părea o opinie conservatoare, dar în favoarea interdisciplinarității vorbesc și persoane cu viziuni liberale. Nu știu dacă biologul Edward Wilson este cel mai potrivit exemplu, dar acesta îmi vine în minte acum. Este evident că liberal este și românul Liviu Druguș, autorul metodologiei scop-mijloc, care îmbină științe precum economicul, eticul și politicul. În contextul acestui ultim exemplu, este legitim să ne punem și o altă întrebare, care pornește de la fenomenul polimatiei, aceea despre unde punem hotarele dintre discipline. Unele discipline oare nu ar trebui unite și studiate împreună pentru a avea o viziune mai amplă și, de ce nu, mai corectă asupra lucrurilor și asupra realității. Așadar, sunt multe întrebări pe care ne le putem pune în legătură cu polimații, dar consider că prea puține s-au pus în cartea lui Peter Bark. Totuși, această carte, după cum vedeți, m-a făcut să mi le pun încă o dată și mi-am permis chiar să vorbesc poate prea mult despre ele în paralel cu subiectul cărții. Oricum, cu toate neajunsurile de care includ, printre altele și unele inexactități și chiar greșeli ale ediției, anume ale ediției românești de la editura Litera, consider totuși că cartea este potrivită pentru elevi, pentru studenți și chiar pentru cei care abia încep să se intereseze de acest fascinant subiect. Nu mă îndoiesc că veți afla multe lucruri interesante, curioase, și că vă veți dori să mai citiți și alte cărți despre istoria culturală și despre sau scrise de polimați. Poate o să doriți să o urmăriți și pe promotoarea din Rusia a polimatiei, Natela Speranskaya, despre care am aflat și eu recent de pe Facebook. Sunt sigură că acest subiect vă va captiva și poate chiar convinge. Pe curând!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.